Зініс пер пасавлі нутикумі.
Vasali Latgulis radijas klausētoji jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura Sondore. Spānijas valdība vakar paziņova par COVID-19 pandēmijas izraisētos veselības krīzes beigumu i pascie, ka cilvēkiem vairu nav jovalkoja maskas veselības aprūpes īstodēs i aptīkos. Beidzamo divu gadu laikā Spānijā pakopeniskai portrauc obligāto masku nāsošanu no sokuma sabiedriskos vītos i pēc tam sabiedriskajā transportā. Kopš 2020. Gada valstī ir reģistrāti 14 miljoni saslimšanas gadījumu ar COVID-19 i 122 tūkstužas itos slimēbas izraisētu smierdz gadījumu. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs paziņo, ka jomatu pilnvaru termiņš ar alianses dalībvalstu lēmumu ticis pagarinots te nokušo gada oktobram. Esu pagodinots ar NATO sabiedroto lēmumu pagarinot manu pilnvaru termiņu ģenerālsekretāra amatā līdz 2024. Gada 1. Oktobram. Twitterī raksta Stoltenbergs. Izdasicie, ka visvēl beistamajā pasaulē alianses lūma ir svarīgoka nakai jebkod īprīkš. Mēdīju publicējuši fotografijas no Baltkrīvijas nometnam, kuramos īspējams tiks izveitoti Jevgēnija Prigožina Vāgnera algūtņi. Informācija atrasta vairokos Telegram kanālos rokstapravda.com.ua. Saskaņā ar Telegram kanālu sniegto informāciju vairoku nometņu celtniecē bija aizsokta Baltkrīvijas Mogiļevas apgabalā. Foto sūta uzjēmas, kāds vītējais dzīvotojs. Fotografijā redzamas telts i dieļu greidas. Vienā no itam teltim var izmetinot līdz 60 cilvēku, i katra telts pastatēšana aizjem nivairākai 30 minūtis. Telegram kanāls Bill Russian Heijan Project raksta, ka pirma dažam dīnam mēs apriekinājam, ka nometnā Natoļi no Asipovičam tika paslietis apmēram 298 stelts, kotrā no tam var izmetinot 30 cilvēkus, tātad kūpā apmēram 8000 cilvēku. Fotografijas apstiprinā informāciju, ka tiek celtas guļamvītis i tualetis, i turpinājās divstovu kūka gultu taisēšana, tiek montāti sūliņi i goldi, i tiek celtas telts. Ukrainas valsts robežsardzes dienesta Porstovs komentē, ka Vāgnera grupas vīnē bija izrašanos vēl nav novērota. Krīvu olgūtņu bandas Vāgner dibinotojs Jevgēnijs Prigožins piecinājis devušos sazicēšanos Krīvijā, i biekšanas iz Baltkrīvijā gatavojās vervēt jaunus kaujinīkus Baltkrīvijas cītumos. Paziņojas projekts Visi Ečki, projekts atsasaucoties iz anonīmu Movūtim ziņo, ka Prigožins jau saņēmis Baltkrīvijas diktatora Aleksandru Lukašenko atļauju īslūdzēto verviešanai Baltkrīvijas cītumos i kolonijos. Ovūti ziņo, ka tagad tiek meklēts īgons kapsoktu verviešanu. Afganistānā pie varas esošais talibu režīms devs reikojumu mēneša laikā valstī slēgt skaistumu kūpšanas salonus. Tas nozīmē, ka darbu vajadzēs portraukt tūkstužam sīvīšu vadēt uzjāmumu, kas bieži viņa ir vīnēgais sāta saimnīcē bija nokumovots i vīna no ratējumu atlikušiem īspējām sīvītam socializētīs orpus sātas. Paldiska klausētās ziņas par notikumiem pasaulē. Ar tom studijā Laura.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.